អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជានាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកកាយយ៉ានចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបសួរលោកម៉ូនី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកម៉ូនីនិងលោកព្រៀបកុលសូមអញ្ជើញចាប់ដើមកម្មវិធី Hello VOA ចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ម្ដងទៀតបាទអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកន្លងមកយើងតែងតែឮជាទូទៅថាពីសាធារណជនយើងជាទូទៅទៅហើយនិយាយអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរនេះបាទអ្នកខ្លះនោះលើកឡើងថាបើគ្មានលុយឬក៏គ្មានអំណាចទេបើទោះបីជាខ្លួនជាភាគីត្រូវក៏ដោយក៏នៅតែចាញ់ក្តីដែរហើយពេលខ្លះអាចជាប់គុកថែមទៀតផងបើសិនជាមានរឿងក្តីក្តាំជាមួយអ្នកមានលុយឬក៏មានអំណាចអីនោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែរនេះដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងចូលរួមជាវាគ្មិននៅយុគនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទជាបឋមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកព្រៀបកុលបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Simon នេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យុ VOA ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានតែងតែអញ្ជើញចូលរួមជីវៈក្មិនរបស់យើងប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីអំពីអំពើពុករលួយរបស់យើងបាទលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាយអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាយើងនេះតើមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពហ្នឹងប្រសើរជាងមុនឬក៏យ៉ាប់ជាងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកមនីជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបនៅទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបើយើងប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2011មកដល់2014ហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបនេះគឺយោងទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន3ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទី1នៅឆ្នាំ2011នោះនិយាយអំពីបារូម៉ែត្រឬក៏ការវាស់វែងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះគឺគេសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតាមបែបសិក្សាតាមបែបប្រជាសាស្ត្រនោះគឺស្ថាប័នណាដែលគាត់យល់ថាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេហើយមានស្ថាប័នជាង10ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវឆ្លើយហើយភាគច្រើនដែលគាត់ឆ្លើយកាលពី2011ហ្នឹងគឺគាត់ថាស្ថាប័នតុលាការគឺពុករលួយខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់មកគឺប៉ូលីសហើយទី3គឺស្ថាប័នផ្ដល់សេវាសាធារណៈឆ្នាំ2011គាត់ឆ្លើយអញ្ចឹង2013ការសិក្សារូបមន្តដដែលឡើងទៀតគឺចម្លើយនៅដដែលមានន័យថាមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺចម្លើយបបជាប្រត់នៅតុលាការទី1ប៉ូលីសទី2ហើយស្ថាប័នផ្ដល់សេវាសាធារណៈទី3ដល់ឆ្នាំ2014មូលនិធិអាស៊ីក៏ធ្វើសេវេថ្នាក់ជាតិមួយទៀតហើយសួរសំណួរស្តីគ្នានឹងដែរនៅតែស្ថាប័នតុលាការនឹងដែរបបជាប្រត់មើលឃើញថាមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេដែរហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិយាយអំពីប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2014ដែលសិក្សាស្ថាប័នធំធំទាំង13ដែលជាសសរស្តម្ភរបស់ប្រទេសហ្នឹងក៏រកឃើញថាស្ថាប័នតុលាការជាស្ថាប័នដែលមានប្រព័ន្ធសុចរិតភាពនៅខ្សោយជាងគេងាយរងគ្រោះដោយសារអធិបុលនយោបាយមិនទាន់មានលក្ខណៈឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយមានការរងគ្រោះនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញ្ចឹងបើយើងសរុបមើលទៅស្ថានភាពមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីធំដុំទេក្រៅតែពីមានច្បាប់3ដែលបានអនុម័ត នៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងទៀតសោតគឺមានចំណុចខ្វះខាតនិងចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលមិនបានធានាពេញលេញនៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការហើយយើងក៏បានស្នើឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានការប្រែប្រួលអ្វីនៅឡើយទេបាទ
បាទតាមការសង្កេតរបស់លោកឃើញថាបើផ្អែកទៅតាមការសិក្សាការស្ទង់មតិហ្នឹងឃើញថាវានៅដដែលដោយឡែកបើសិនជាលោកអាចផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួនបានបើសិនជាលោកអាចផ្ដល់បានតើយុគមើលស្ថានភាពនៃអង្គើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងមានការស្រាក់ស្រានថយចុះទេបើយើងសម្លឹងមើលអ្វីដែលបានកើតឡើងថ្មីៗឧទាហរណ៍ដូចជាមានការដកតំណែងអតីតប្រធានតុលាការសាលាដំបងជាដើមអីចឹងហើយមានការពាក់ព័ន្ធពីរឿងចោតប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយអីជាដើមនោះតើវាអាចជាសញ្ញាណមួយថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងកំពុងតែត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ហើយចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយជាបណ្ដាបណ្ដាទេបាទ
យើងអាចនិយាយបានថាមានចំណាត់ការខ្លះមានវិធានការខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកដែលជាប់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយភាគច្រើនក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាង10នាក់ដែលបានទទួលទោសហ្នឹងភាគច្រើនគឺមកពីតុលាការហ្នឹងឯងមានបរិញ្ញាមានចៅក្រមមានកលាបញ្ជីនៅក្នុងនឹងគឺមានមន្ត្រីតុលាការច្រើនបើយើងរាប់ប្រៀបធៀបក្នុងចំនួនដែលបានទទួលទោសហើយថ្មីថ្មីនេះករណីចៅក្រមសាលាដំបងនេះរាជធានីភ្នំពេញនេះដែលត្រូវបានដកតំណែងហើយស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំណាត់ការមួយទៀតដែលចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីតុលាការក្នុងកម្រិតចៅក្រមយើងមិនទាន់អាចវាស់វែងថាមានការថយចុះឬក៏យ៉ាងម៉េចទេយើងអាចត្រឹមតែនិយាយបានថាមានចំណាត់ការខ្លះទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រឹបកុលបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលបាទជាព្រះសង្ឃបាទប្រណីមឈុនឡាយហុងមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទគណៈថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឡាយហុងបាទ
អាឡូបងសាយមនីបា
ទគណៈថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគណៈព្រះអង្គមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់អីសូមនិមន្តព្រះអង្គ
ណែនមកចង់ជួបបងព្រៀបកុលពីរឿងដែងតឡាការរឿងពុករលួយរឿងមតិតាមបងធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះមកទៅតឡាការទៅខ្មែរយើងវាទី1ចាប់មនុស្សយកទៅដាក់គុកបើហើយអ្នកណាខុសអ្នកណាខុសត្រូវឈ្នះអ្នកចាញ់អ្នកដែលគ្នាត្រឹមត្រូវទៅជាចាញ់ទៅវិញហាមួយអាហ្នឹងការមួយហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការកូនចៅគេហៅខ្សែគេទាំងអស់តាំងពីកូនតាំងពីចៅយករួមខ្សែបើនិយាយថ្ងៃហៅតែខ្សែអាខ្សែគេនឹងទុបីចំបានមានផ្លែដែរគឺថាគ្នាគេហៅចូលតឡាការទៅហើយយើងមិនមានខ្សែទុបីរៀនដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយគឺគេមិនបានហៅចូលដែរមកហើយគឺតែគ្នាគេទាំងអស់អាហ្នឹងតាមួយមួយទៀតយើងដេញធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រជាជនសពថ្ងៃគេមិនហៅតឡាការគេហៅដុលឡាការហៅដុលឡាការកាត់ទោសអាណាមានលុយអានោះឈ្នះសពថ្ងៃគេនិយាយអាណាមានលុយអានោះឈ្នះទុបីតែយើងគ្មានលុយយើងត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់គេអត់យកជាដុំកភួនគេអត់យកទៅអីគេតែបើមានលុយគឺអ្នកឯងឈ្នះយ៉ាងហ្មងទោះបីអ្នកឯងខុសក៏ដោយអ្នកឯងត្រឡប់គេក៏ដោយអ្នកឯងវាយគេក៏ដោយអីក៏ដោយចង់នេះដោយដីអ្នកឯងផោះគេកែពីអ្នកឯងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអាបុកលុយដែរអានោះដូចជាទិញដីយកយ៉ាងហ្មងទៅអាតឡាការកាត់ឲ្យឈ្នះដែរចាខ្ញុំចង់ទៅបងតែមនីតែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនេះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការយើងឲ្យមានយុត្តិធម៌ណាថ្ងៃមានពុទ្ធសាសនាបន្តិចទេ
គណៈគណៈព្រះអង្គ
ប៉ុន្តែគេមានបានជឿអញ្ចឹងទៀតគេថា
គណៈគណៈព្រះអង្គ
ទេប្រាក់នេះទេប្រាក់ខ្លាំងជាងទេវតា
គណៈគណៈអរគុណច្រើនព្រះអង្គដែលបានចូលរួមជាសំណួរព្រះអង្គ
ហ្នឹងតែអញ្ចឹងតែមកទៅអត់មានគិតរឿងគុណទូ
កណាដោយសារអធិស្ឋានព្រះអង្គដោយសារយើងមានពេលខ្លីហើយយើងចង់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមច្រើនអ្នកថែមទៀតដើម្បីអាចលើកជាយោបល់ហើយនឹងសួរសំណួរខ្លីៗផងព្រះអង្គមានសំណួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គឡាយហេងខ្ញុំសូមភ្ជាប់លោករស់រដ្ឋធីបាទរដ្ឋធីសួរប្រហែលនឹងដែរដោយសារព្រះអង្គលើកពីតុលាការដែលលើកឡើងបន្ថែមថាដុល្លារការនោះទៀតបាទរដ្ឋធីនឹងសួរថាខ្ញុំចង់សួរថាដុល្លារការស្រុកខ្មែរនឹងល្អដូចម្តេចខ្លះបើគេសម្បទានដីគេកាប់ឈើប្រណិតលក់យកដីប្រជាពលរដ្ឋលក់ធម្មជាតិរ៉ែនៅរ៉ែងក្រោមរូបភាពសម្បទានទំនប់វារីអគ្គិសនីតែផ្ទុយទៅវិញគេយករ៉ែមាសឈើកញ្ញូងខ្មែរអស់ហើយតែយើងប្តឹងគេចោតគេដុល្លារការឲ្យយើងជាប់គុកតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាឲ្យបានល្អបាទខ្ញុំសូមអរបងព្រឹបកលជម្រាបជួយឆ្លើយនឹងផងបាទនេះគឺជាសំណួររបស់រស់រដ្ឋធីចឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គឡាយហុងពីខាងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងបាទសូមជួយលោកព្រឹបកលបាទ
បាទសូមអរគុណព្រះអង្គឡាយហុងបាទហើយនឹងលោករដ្ឋធីសួរសំណួរស្តៀងគ្នាបាទហើយខ្ញុំមិននិយាយពីបញ្ហាទៀតទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានដឹងបានស្គាល់បានឮអស់ហើយហើយថ្ងៃមុនសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរទាក់ទងនឹងតុលាការពុករលួយអីហ្នឹងហើយដំណោះស្រាយគឺមានមិនអត់ទេបើតែទាមទារឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅហើយដកដំណោះផលប្រយោជន៍ដំណោះបាក់ដំណោះអំណាចទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំតែងតាំងចៅក្រមបរិញ្ញាអីជាដើមហ្នឹងឲ្យផុតពីផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធដំណោះផលប្រយោជន៍ឬនយោបាយទី1ខ្ញុំថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសម្រាប់មន្ត្រីតុលាការបើសិនជាយើងចង់កែតម្រង់ហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងមានក្តីថ្លៃថ្នូរគ្រប់គ្រាន់ហើយមានមោទនភាពទៅជាមន្ត្រីមួយដែលអំណាចឯករាជ្យមួយធំទៅទទួលប្រវត្តិសមរម្យប្រវត្តិបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់សមរម្យសម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់មានលេសថាគាត់ត្រូវរលុយថែមរលុយតិចម្ដងយូរយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់ហើយការរលុយនេះទៀតសោតយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមូលហេតុអីបានជាត្រូវរលុយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងកន្លងមកគឺឃើញថាគាត់ចំណាយលុយដើមទុនខ្ពស់ពេលដែលគាត់រៀនយកមុខជំនាញហ្នឹងទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាចូលរៀនដើម្បីត្រៀមធ្វើចៅក្រមធ្វើមេធាវីហ្នឹងក៏មានការបង់លុយមានការចំណាយដើមទុនហ្នឹងមួយដំណាក់កាលដល់ទៅចូលធ្វើជាចៅក្រមជាមេធាវីជាបរិញ្ញាហ្នឹងត្រូវការលុយមួយដំណាក់កាលទៀតហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនហ្នឹងលុយហ្នឹងច្រើនទៀតបាទច្រើនទៅទៀតមានដល់10,000 ដុល្លារនេះបើសិនជាយើងតាមឯកសារខ្លះឬក៏ការសិក្សាខ្លះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយលុយដើមហើយគាត់ត្រូវរស់លុយមកវិញដើម្បីទូទាត់លុយដែលបានចំណាយពីមុនទី1គឺទូទាត់លុយដែលបានចំណាយដើមនឹងហើយទី2រកលុយដើម្បីចំណេញសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទី3ត្រៀមលុយសម្រាប់បន្តមកចំណាយទៅមុខទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវការរកលុយអញ្ចឹងបានគាត់ថាមានដុល្លារការហ្នឹងវាសមស្របដែរពាក្យហ្នឹងទី2គឺនីតិវិធីនៃការតែងតាំងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពមានការប្រកួតប្រជែងប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយប្រកួតប្រជែងគ្នាមានគណៈកម្មការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកនយោបាយมันអាចឲ្យគាត់មានសមាជិកភាពសិទ្ធិទូនីតិឬក៏ក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយទេព្រោះគាត់អាចនឹងមានតំណផលប្រយោជន៍ឬក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយប៉ិនកន្លងមកចៅក្រមមួយចំនួនគាត់ជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយហើយគាត់ជាមន្ត្រីចំណិតនឹងមានអំណាចមានខ្សែមានខ្នងពីក្រោយជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះគាត់ចង់មិនចង់គឺត្រូវទទួលរងអតិពលហើយទទួលសម្ពាធឬក៏ទទួលអតិពលក្នុងរូបភាពណាមួយហើយនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយត្រូវមានគោលការណ៍ច្បាប់ចែងហើយនឹងកំណត់អាណត្តិហើយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយនឹងយើងនិយាយអំពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីតុលាការទី2នីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវមានតម្លាភាពកាត់ក្តីត្រូវផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមឲ្យបានដឹងអង្គហេតុហើយត្រូវមានការសង្កេតការត្រួតពិនិត្យមួយជាន់ទៀតក្នុងករណីកាត់ក្តីនឹងត្រូវផ្អែកទៅលើអីហើយភ័ស្តុតាងសាលក្រមអង្គហេតុនឹងត្រូវបញ្ចេញជាសាធារណៈឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាថាវាយោងនឹងផ្អែកទៅលើអង្គហេតុហើយនឹងភ័ស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនយោងទៅលើដុល្លារឬក៏យោងទៅលើឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏យោងទៅលើអ្វីផ្សេងអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងនីតិវិធីបាទហើយ
លោកក៏អាចបញ្យលតិចបានហ្នឹងហេតុអីបានជាការចូលខ្លួនជាសមាជិកចៅក្រមឬក៏ព្រះអញ្ញាហ្នឹងតម្រូវឲ្យទៅមានការបង់លុយអីអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើចៅក្រមឬកលាបញ្ជីបាននេះជាសំណួររបស់បងសុផលនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបាទ
ប្រព័ន្ធពុករលួយវាតម្រូវឲ្យមានការទិញសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងមិនមែនតែតុលាការទេបាទយើងរកឃើញថាមុខតំណែងសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាវ៉ៃខេតឬក៏មុខតំណែងមួយចំនួនទៀតតកតងទៅនឹងជាពិសេសមុខតំណែងធំធំហើយមានឱកាសរកលុយបានច្រើនហ្នឹងគឺតម្លៃទៅតាមនឹងនេះវាជាទម្លាប់ជាប្រព័ន្ធមួយដែលយើងចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធពុករលួយហើយកាលណាមានបញ្ហានឹងហើយគឺគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការរលុយពេលណាដែលជិតដល់ពេលអាណត្តិម្ដងហ្នឹងគាត់ប្រមូលលុយសន្សំលុយទុកដើម្បីដេញថ្លៃយកមុខតំណែងមួយមួយនឹងនិយាយថ្លងថ្លងហ្មងយើងជួបគាត់សួរគាត់ថាគាត់ត្រៀមស្អីខ្លះយន្តអីអ្នកខ្លះលក់ដីមកកន្លែងពីរកន្លែងឬក៏លក់របស់អីត្រៀមទុកសម្រាប់តោយកតំណែងមួយមួយហើយកាលណាគាត់តោចឹងហើយយើងយកប្រាក់ខែគាត់មកគុណមើលនឹងប្រាក់ដែលគាត់បានចំណាយហ្នឹងទៅវាអត់សមមាត្រគ្នាទេគាត់ត្រូវម៉េចត្រូវរកលុយក្រៅហើយរកលុយក្រៅនឹងរកយ៉ាងម៉េចរកតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយគឺមានពុកលួយហ្នឹងជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបើលោកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទគឺលោកលេងមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកលេងបាទលោកមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់អីបើមានមតិយោបល់សូមខ្លីបាទមកកាន់លោកព្រៀបកុលសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីផងបា
ទបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំមានយោបល់អីវិញអត់មានសំណួរអីវិញទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតុលាការយើងសពថ្ងៃនេះបានអនុវត្តច្បាប់សពថ្ងៃនេះបើតឡាកាមិនឯករាជ្យបើតឡាកាស៊ីចំណុះតឡាកាបាក់តឡាកាស្ដាប់ពង្គាប់តអ្នកធំអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋតូចទៀតគាត់មានទុកទុរៈរដ្ឋពឹងច្បាប់តើច្បាប់មកស្រាយយ៉ាងម៉េចអេយុតិធរនឹងនៅឯណានេះបញ្ហាមួយបញ្ហាទីខ្ញុំអនុឃើញរឿងមួយដែលអ្នកប្រាជ្ញបានដំណើរថារឿងភេទឹករៈនិងភេទឹកជ្រៅតរោះពីរួមគ្នាបានតែរស់មួយទៅដល់ហើយចែកគ្នាមិនត្រូវទៅអស់កែកញ្ចក់អ្នកចែកកែកញ្ចក់អ្នកចែកផ្លឹងពីទីដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ផ្លឹងនៅខាងនេះធ្ងន់ខំមាត់ទៅនោះធ្ងន់ខំមាត់សួរថាឯករាជ្យរបស់តុលាការនៅទៅណាបើវល់ខំអញ្ចឹងថាសំអស់យល់
សូមអរគុណច្រើនលោកលេងបាទដែលបានសួរសំណួរអីក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិយោបល់ផងតើប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហ្នឹងទៅពឹងពលនរណាគេបាទរត់ទៅរកនរណាគេជួយបាទបើសិនជាមានករណីក្តីក្តាមនេះលោកព្រៀបកុលបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកលេងបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងសង្គមយើងគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអ្នកទុនខ្សោយហ្នឹងមិនបានទទួលនៅយុត្តិធម៌ហើយ កង្វះយុត្តិធម៌នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធំអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺយើងត្រូវការការកែតម្រង់សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅទៅត្រង់ថាឆន្ទៈនយោបាយសម្រាប់កំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅមានចំណុចសបិចសពិលហើយជាឧបសគ្គនឹងការប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងធានាបាននៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលអាចបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយយើងត្រូវមួយរូបភាពទៀតខ្ញុំចង់និយាយដែរថាមិនមែនគ្រប់ករណីទាំងអស់សុទ្ធតែណាសុទ្ធតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងពុករលួយទេមានករណីខ្លះកាត់ក្តីបានសមស្របដែរយើងទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែករណីខ្លះនោះគឺនៅពេលណាដែលមានមេធាវីគាត់ខ្លាំងនៅពេលដែលមានមេធាវីគាត់ចេញមុខការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយករណីនោះវាមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយរឿងព្រំតន់រឿងរដ្ឋប្រវេណីសុទ្ធសាធហើយកាលណាមានមេធាវីខ្លាំងមេធាវីអង្គការ NGO មួយចំនួនគាត់ចេញមកជួយការពារក្តីអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ដែរប៉ុន្តែភាគច្រើននៅពេលដែលខ្វះមេធាវីនៅពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតមានលុយច្រើនឬក៏ជាឈ្មួញដែលទទួលបានការការពារពីអ្នកមានអំណាចគឺភាគច្រើនគឺពួកគាត់នឹងតែឈ្នះតែម្ដងគឺឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយការប្រើទឹកលុយដោយការប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយដោយការប្រើខ្នងមកឯងហើយរឿងនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសកម្មជនគណបកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីអីមួយចំនួនតើកាលណាជាប់ក្នុងរឿងតឡាកាហើយគឺគាត់នឹងតែចាញ់ប្រៀបគេទោះបីជាគាត់ត្រូវក៏ដោយឬក៏គាត់មិនមានទោសអីក៏ដោយគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រឈមពិបាកក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងតឡាកាយើងវាមានរូបភាពមិនមែនថាអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានករណីខ្លះដែលគាត់កាត់ក្តីយុត្តិធម៌ដែរប៉ុន្តែករណីនោះវាអាស្រ័យទៅលើបើថាគាត់មានមេធាវីខ្លាំងឬក៏អត់ហើយតើមានអធិបុលអ្នកដែលគូបដិបកប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រឹងប្រដាល់នោះមានអំណាចមានលុយមានអីឬអត់អាហ្នឹងវាជាចំណោទមួយដែលយើងឃើញកន្លងមកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទខ្ញុំសូមជម្រាបអរលោកអ្នកស្ដាប់ថាអ្នកនាំពាក្យខាងក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានលើកឡើងដែរថាខាងរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការនេះមែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវកំណែតម្រង់ស៊ីជំរឿននៅមានប្រសិទ្ធភាពមួយកំពុងត្រូវបានគេអនុវត្តបាទដូច្នេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកចិនម៉ាលីនជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌បាទដែលបានបង្ហាញហើយនឹងលើកឡើងអំពីទស្សនៈតកតងទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាយើងនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ជាទូទៅយើងមិនបដិសេធថាមិនមានភាពមិនប្រក្តីនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌យើងទេវាកើតមានដែរក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់មួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏វាមិនប្រកបថាត្រឹមត្រូវដែរអាចដោយសារតែគាត់មិនយល់ច្បាស់ពីដំណើរការនីតិវិធីឬមួយក៏មិនយល់ច្បាស់ពីច្បាប់និងដំណើរការប្រកបទៅរបស់តុលាការអញ្ចឹងទេបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើការប៉ាន់ស្មានមួយដោយខុសដូចជាពេលខ្លះតុលាការដោះលែងឬមួយតុលាការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្តអាសន្នហើយតែខុសនឹងចិត្តគាត់ចង់បាននោះគាត់បែរជាថាអយុត្តិធម៌ហើយមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មិនយល់នីតិវិធីវាបែរជាមានការចោទប្រកាន់ជាអវិជ្ជមានទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក៏តែមិនមែនបានន័យថាវាសិតតែត្រឹមទៅទាំងអស់ទេវាអាចមានភាពបន្តក្តីមួយណានោះដែរអញ្ចឹងនេះបានជាយើងរៀបចំនៅកម្មវិធីគោលនយោបាយកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺថាយើងបង្កើនយន្តការនៃការធ្វើអត្តការកិច្ចហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងហ្នឹងហើយចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីតុលាការណាដែលប្រព្រឹត្តខុសនីតិវិធីឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអីជាដើមហ្នឹង
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកចិនម៉ាលីនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បាទលោកព្រៀបកុលអាចបញ្យលពីផលលំបាករបស់ខាងតុលាការវិញបាននេះថាតើហេតុអីបានជាមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទគាត់មិនចង់ប្រព្រឹត្តដែរប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅរួចឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកអាចបញ្យលបានមើលបាទ
បាទទី1ខ្ញុំមានការយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរយើងទទួលរងនៅ ការមើលឃើញអវិជ្ជមានហើយពេលខ្លះចំណុចទាំងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងខ្ញុំចង់ជួយផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបភាពហ្នឹងប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែរយើងជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាស្ថាប័នមួយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ថាឲ្យឯករាជ្យមានឯករាជ្យភាពពេញលេញហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់មើលឃើញថាជាស្ថាប័នដែលពុករលួយមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌បានវាជារឿងមួយដែលបាត់នៅគេហៅថាសសរស្តម្ភមួយយ៉ាងធំរបស់ប្រទេសយើងប៉ុន្តែឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើម2011 2013 2014ដែលយើងយោងទៅលើការសិក្សានេះគឺជាការនិយាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនការនិយាយរបស់ខ្ញុំអង្គការតម្លាភាពឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញនៅតម្លាភាពទី1ខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើបានបើសិនជាចាប់ផ្ដើមពីការតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការគឺការប្រកួតប្រជែងប្រឡងប្រណាំងជ្រើសរើសប្រកបដោយតម្លាភាពមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងទី1ដើម្បីធានាថាមន្ត្រីដែលចូលបម្រើការងារហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងហើយឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពហើយយកទៅតាមគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីតុលាការចៅក្រមមេធាវីព្រះអញ្ញាកាលាបញ្ជីឡាហើយប្រាក់បៀវត្សត្រូវឲ្យគាត់សំរុំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់មានលេសថាប្រាក់ខែគាត់ហូបមិនគ្រាន់ដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យគាត់ខំចិត្តត្រូវតែរលុយក្រៅហើយការរលុយក្រៅនេះខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនទៀតសូម្បីតែកាលាបញ្ជីនឹងពេលខ្លះកូនអ្នកដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនឹងណាសុំតែទូរស័ព្ទទៅសួរចង់ដឹងថាករណីបណ្ដឹងបើករណីក្តីគាត់នឹងឡើងដល់ណាអត់និយាយជាមួយទៀតទាថ្លៃទូរស័ព្ទឲ្យអ្នកដែលតែទៅសួរនឹងផ្ញើលុយថ្លៃការទូរស័ព្ទទៅមុនសិនទៀត20ដុល្លារ30ដុល្លារ50ដុល្លារអីសិនបាននិយាយប្រាប់ពីសាច់រឿងទៀតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅទៀតនេះយើងនិយាយពីរឿងទូចទូចយើងអត់តន់និយាយរឿងធំទេអញ្ចឹងបានថាបញ្ហាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរហើយទាមទារឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមបំបត្តិអាការយកលុយពេលដែលរើសចៅក្រមចូលរើសមេព្រះអញ្ញាចូលបើណាគាត់ចំណាយលុយមុនហើយវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងត្រូវការចង់មិនចង់គឺគ្មានជម្រើសទេត្រូវរត់ដើមឲ្យរួចថ្លៃវិនិយោគនឹងសិន
បាទ
អាហ្នឹងគឺចង់មិនចង់ធម្មជាតិនៃមនុស្សមកកាលណាគាត់វិនិយោគឧបមាថា 50,000 ដុល្លារដើម្បីធ្វើចៅក្រមឬក៏ 30,000 ដុល្លារដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានអាហ្នឹងវិញត្រូវរលុយនឹងសិនឲ្យរយូរទៅវាទៅជាលក្ខណៈមួយទម្លាប់ជាប្រព័ន្ធហើយត្រូវចែកទៅអ្នកសុខស្រីទៀតដូច្នេះវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលហើយឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសារូមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកសារូបាទមានសំណួរសុំគ្លីបាទដោយសារយើងចិត្តអស់មែនហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមនី
ជម្រាបសួរបាទលោកសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទបាទសូមឡើងបងប្អូនមនីស្ដាប់
ជម្រាបសួរ
ពីអីទាំងអស់បាទតែខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកមានជំនឿប៉ុន្មានភាគរយថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះថានឹងអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅស្ថាប័នតុលាការបានបាទទាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរុបបាទដែលមានសំណួរខ្លីបាទខ្លីឲ្យខ្លឹមទៀតបាទអឺសូមជួយលោកព្រៀបកុលបាទ
អរគុណបាទសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាមិនសំខាន់ដែលខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមានជំនឿឬអត់ជំនឿទេហើយការដែលខ្ញុំមានជំនឿឬអត់ជំនឿគឺត្រូវយោងទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយនឹងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងរង់ចាំមើលព្រោះឥឡូវនេះនៅសល់ពេលវេលាទៅមុខទៀតដើម្បីតាមដានមើលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនៅពេលនោះយើងកុំប្រើពាក្យជំនឿយើងយកផោះតាងមកឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងទេថាតើកំណែទម្រង់វាអាចបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅប្រព័ន្ធតុលាការបានឬអត់ពេលនោះគឺការពិតនឹងបញ្ចេញមកហើយពេលវេលានឹងប្រាប់ការពិតដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់និយាយពីជំនឿព្រោះការជំនឿជាការសន្និដ្ឋានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទហើយបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន website របស់យើងគឺ hello@voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅជប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ